kardinál Giovanni Angelo Becciu sa nezúčastní na konkláve. Nová národná nemocnica by mala byť vo Vajnoroch na pozemku rezortu obrany. Španielsko obnovilo dodávky elektrickej energie, po príčinách výpadku pátra.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
V bratislavských Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany by mala vyrásť nová národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika. Na projekt má byť podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška alokovaných takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy. Začať chcú stavať ešte tento rok.
Keby takáto zásadná investícia, ktorá presiahne miliardu eur, by mala byť financovaná z rozpočtu ministerstva zdravotníctva, tak pri stave verejných financií, v akom ich zdevastovala bývalá vláda, by tá nemocnica, ja si netrúfam povedať, či by vôbec niekedy stála. Preto my pôjdeme kombináciou zdrojov. Vstupný vklad, ak chcete, je revízia plánu obnovy v hodnote takmer 200 miliónov.
Nová nemocnica bude podľa ministra poskytovať starostlivosť v najvyššej 5. úrovni. Bude mať 950 lôžok.
800 klasických, 150 tých intenzívnych. Očakávame, že ročne bude slúžiť viac ako 44 tisícom hospitalizovaných pacientov na približne 150 ambulanciách, kompletných, plne vybavených diagnostických pracoviskách, tých tzv. Svalzoch, a na týchto priestoroch bude vykonávať stovky tisíc ambulantných a diagnostických výkonov ročne.
Priestor, kde má nemocnica stáť, je podľa šéfa rezortu zdravotníctva dostatočne veľký na to, aby tam boli vzdelávacie inštitúcie, predovšetkým Lekárska fakulta Univerzity Komenského. Zároveň chce, aby sa do tohto komplexu presunul aj Národný ústav detských chorôb. Kamil Šaško vysvetlil, že ministerstvo obrany sa zameria na stavebnú časť a rezort zdravotníctva na kompletný medicínsky plán.
Ministerstvo obrany sa teda bude zameriavať na tú stavebnú časť, pretože už má určité skúsenosti, napríklad s prípravou vojenskej nemocnice v Prešove.
Opozičná SAS víta lokalitu, kde by mala vyrásť nová národná nemocnica. Bratislavské Vajnory majú podľa poslanca Tomáša Salaja dobre dopravné napojenie na diaľnicu. Obáva sa však transparentnosti financovania stavby a predraženia. Pochybuje o tom, že by sa nemocnicu podarilo postaviť do roku 2030.
Veľmi ma ruší, že s nami ako politikmi o tom nikto z toho tímu nekomunikoval. Ja už som minulý týždeň na to upozorňoval. Rozprávajte sa s nami. Projekt koncovej nemocnice nie je projekt na jedno volebné obdobie a tá nemocnica to bude stáť ďalších 50 alebo 70 rokov. Je dobré, aby sme sa na tom ako politici medzi sebou rozprávali skôr, než to bude hotová vec.
Aj opozičné Progresívne Slovensko kritizuje vládu za to, že nekomunikovala s opozíciou o zámere vybudovať novú nemocnicu. Zároveň, že nie je známe, aká bude úloha ostatných nemocníc v Bratislave, hovorí poslanec a podpredseda výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Oskar Dvořák.
Vyzývam túto vládu, aby naozaj, že ak to myslia seriózne vážne, nech prídu s kartami na stôl, nech prídu so serióznou diskusiou, nech si sadnú za stôl s nami, tak ako ich už vyzývame niekoľko mesiacov, niekoľko rokov, ja si už dovolím povedať, a nech hľadajú ten celospoločenský konsenzus.
Opozičné KDH kritizuje, že nová národná nemocnica v Bratislave má byť postavená cez ministerstvo obrany. Poslanec Peter Stachura trvá na tom, že výstavby nemocníc na Slovensku boli za štandardných podmienok. Zámer o vybudovaní novej národnej nemocnice v Bratislave tak podľa neho nevyzerá.
Vysvetlite mi, kde sme sa to už dostali ako spoločnosť? Kde sme sa to už dostali? Čo sme, nový sultanát? Sme sultanát, že tu nás sultán Fico povie, tu bude nemocnica a Kaliňák mu ju postaví so spriaznenými firmami? Veď my chceme národnú univerzitnú nemocnicu za štandardných podmienok. My sme demokracia, ešte stále sme demokratickou krajinou. Veď potom, ak to tak naozaj budeme akceptovať, tak stávajme mosty, stávajme diaľnice, stávajme všetky nemocnice cez ministerstvo obrany. Toto je vážne ohrozenie, ja mám podozrenie na tulné lovanie štátnych peňazí, ak to pôjde cez ministerstvo obrany, bez verejného obstarávania.
O tomto zámere by mali ministri zajtra rokovať na výjazdovom rokovaní vlády. Ministerstvo školstva chce zaviesť povinné príjmanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy postupne od 4 rokov a následne od 3 rokov. Šéf rezortu Tomáš Drucker vysvetlil, že povinné predprimárne vzdelávanie už od veku 3 rokov výrazným spôsobom zlepší rozvoj jazyka, myslenia aj emocionálnu inteligenciu detí v najcitlivejšom období ich vývoja. Umožní tiež podľa neho včasné odhalenie špeciálnych potrieb dieťaťa či identifikovanie talentov.
Chceme znížiť vekovú hranicu pre povinné predprimárne vzdelávanie od roku 2027. To budú deti od veku 4 rokov a od septembra roku 2028 pre deti vo veku 3 rokov. Chceme samozrejme pokračovať minimálne v tom, aby sme dali šancu aj pre mladšie deti vo veku od 2 rokov, aby mali zaručené miesto v materskej škole.
Minister doplnil, že rodičia naďalej budú môcť požiadať o individuálnu formu plnenia predprimárneho vzdelávania, ak to bude v záujme dieťaťa, ako je to v súčasnosti v prípade 5-ročných detí. Avizoval, že zmena si bude vyžadovať približne 1000 nových učiteľov a rezort tomu venuje pozornosť. Kresťanská únia ale považuje rozhodnutie ministra za nepremyslené. Namiesto povinnej škôlky pre všetkých by skôr privítala dostupné škôlky pre deti tých rodičov, ktorí takúto možnosť potrebujú a chcú. Najvyšší súd vzal Daniela B., ktorý je obvinený z extrémistickej trestnej činnosti, do väzby. Dôvodom je obava z pokračovania v trestnej činnosti. Dnešné rozhodnutie je právoplatné. Predsedníčka Senátu Dana Venkeová uviedla, že Najvyšší súd už vo februári konštatoval dôvody väzby, ktorú obvinenému vtedy nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka a ďalšími povinnosťami a obmedzeniami. Súd podľa jej slov dôsledne analyzoval každý zo zverejnených príspevkov obvineného, ktoré predložil prokurátor. Podľa nej zverejnil príspevky s nenávisným charakterom. Obvinený tieto tvrdenia odmieta.
Nepoužil som jedinú vecnosť na jedinú konkrétnu osobu. Situácia s mieračným veslávom súdom práve z našej histórie, my sa poznáme, my si týkame, to je úplne mimo súťaž. Kritizujem roky, dlhé roky, kritizujem politický sionizmus, o ktorom mám upovedomila židovská obeckej, že som pásal, ako som bol mimo iný. To je všetko. Holokaustu od dneska spomenutých nikdy, že si som ho nepopieral, nie je v mojom spise, nikto nebudem popierať.
Obhajca obvineného Daniel Lindner počas svojho viac ako hodinového vyjadrenia na verejnom zasadnutí zopakoval, že kauza má podľa neho politický a mediálno-spoločenský rozmer, považuje ju za umelo živenú. Generálny prokurátor Maro Žilinka vyhlásil, že v prípade Daniela B. je dôležité, že súd nepodľahol tlaku a postupoval nestranne.
Krátko z domova.
Príjem z transakčnej dane do štátneho rozpočtu by mohlo nahradiť vyššie zdanenie bank, automobiliek a obchodných reťazcov. Toto riešenie chce minister športu Rudolf Huliak navrhnúť na najbližšej koaličnej rade. Premiér Robert Fico vyhlásil, že transakčná daň v súčasnosti je nezrušiteľná. Ministerstvo financií už nepočíta so znížením rozpočtového schodku na 3% HDP do volebného roku 2027. Stane sa tak podľa materiálu pre vládu a Európsku komisiu až v roku 2028. Odôvodňuje to nepriaznivými geopolitickými faktormi. V roku 2027 bude schodok verejných financií podľa ministerstva predstavovať 3,5% HDP. Progresívne Slovensko organizuje 8. mája zhromaždenia v Bratislave a v ďalších mestách. Chce si nimi pripomenúť 80. výročie konca druhej svetovej vojny aj Deň Európy. Na podujatiach vystúpia aj predstavitelia SAS, KDH a demokratov. Hnutie Slovensko sa nezúčastní. Asociácia nemocníc Slovenska sa dohodla na dočasných rámcových zmluvách so zdravotnými poisťovňami. Upozorňuje však, že financovanie nemocníc je stále potrebné navýšiť. Rokovania o dofinancovaní by mali podľa asociácie pokračovať v druhom a treťom kvartáli tohto roka. Košický krajský súd právoplatne zrušil výpoveď ekonómky Márie Koránovej, ktorá ju dostala od košickej záchranky. Dostala ju údajne z dôvodu, že v minulosti upozornila na neefektívny prenájom sanitiek. Na verdikt upozornila nadácia Zastavme korupciu, podľa ktorej ide o historický prelomový rozsudok. Na poliklinike v Trnave spadla na pacientku omietka zo stropu, utrpela otras mozgu. Na vyšetrení bola aj so svojím trojročným synom a len 7-mesačným bábetkom. Správca budovy incident pripisuje veku objektu. Správca pre TV noviny dodal, že nedostatok odstráni. Doteraz ho však na opravu tohto problému nikto nevyzval.
Z cirkvi.
Kardinálske kolégium sa dnes do poludnia zišlo na 6. generálnej kongregácii a oznámilo čas votívnej svätej omše pred konkláve, ako aj čas sprievodu, ktorým voliči vstúpia do Sixtínskej kaplnky. Do konkláve podľa Vatikánu nenastúpia dvaja zo 135 voliteľov. Podľa správ z médií ide pravdepodobne o kardinála Vinka Puliča, emeritného arcibiskupa Sarajeva a španielského kardinála Antonia Canizaresa. Doplňa Lucia Pálešová.
Na 6. generálnej kongregácii, ktorá sa konala v novej synodálnej sále, bolo prítomných 183 kardinálov, z toho 124 kardinálov voličov. K slovu sa dostalo približne 20 kardinálov. Venovali sa témam súvisiacim s cirkvou a výzvami, ktorým čelí, pričom ponúkli úvahy formované perspektívou kontinentov a regiónov, z ktorých pochádzajú, ako aj možné odpovede cirkvi. Dvaja kardináli voliči sa zo zdravotných dôvodov na konkláve nezúčastnia. Kardinál Giovanni Angelo Becciu samostatne oznámil, že posluchne vôľu pápeža Františka a nezúčastní sa na konkláve. Taliansky kardinál zo Sardínie bol v roku 2023 neprávoplatne odsúdený na 5,5 roka väzenia za spreneveru cirkevného majetku. Vo svojom vyhlásení ale povedal, že je naďalej presvedčený o svojej nevine. Dnes bolo zverejnené aj posolstvo kardinálskeho kolégia svetu, v ktorom vyjadrilo vďaku za účasť na pohrebe pápeža Františka i za podporu prijatú v uplynulých dňoch. Kardináli ďakujú aj nekatolíckym cirkvám i predstaviteľom iných náboženstiev, vrátane židovstva a islamu, ako aj občianskym autoritám a štátnym delegáciám z celého sveta. V neposlednom rade ďakujú dospievajúcim, ktorí boli účastní aj na svätej omši za pápeža v nedeľu 27. apríla, ukazujúc tvár živej cirkvi oživovanej životom svojho vzkrieseného pána. Mladí v Ríme slávili svoje osobitné jubileum dospievajúci. Konkláve sa začne 7. mája podľa rovnakého harmonogramu ako to predchádzajúce v roku 2013. Votívnej svätej omši za voľbu pápeža, ktorá sa bude sláviť o 10. hodine v bazilike svätého Petra, bude predsedať dekan kardinálskeho kolégia Giovanni Battistare. Konkláve sa oficiálne začne o 16:30 modlitbou v Paulínskej kaplnke.
Po farnosti Svätej rodiny v Bratislave Petržalke je inštalovaná výstava veľkoformátových fotografií z návštevy svätého otca Františka na Slovensku. 66 fotografií zachytáva priebeh apoštolskej cesty pápeža na Slovensku. Pozrel si ju aj Boris Kolár.
V týchto dňoch, keď nás opustil svätý otec František a reflektujeme jeho pontifikát a vraciame sa k jeho posolstvám, rozhodli sa inštalovať výstavu, cez ktorú sa môžeme vrátiť k jeho apoštolskej ceste u nás na Slovensku. Viac dodáva Zuzana Kostková, jedna z autoriek výstavy.
A keďže farnosť svätej rodiny bola jednou z miest, kde aj svätý otec zavítal počas svojej návštevy v roku 2021, tak sme vlastne sa rozhodli, že aj priamo v tejto farnosti výstavu z návštevy svätého otca vlastne spravíme.
Výstava vznikla, aby povzbudila k oživeniu a prehlbeniu duchovného posolstva pápeža Františka.
Že naozaj svätý otec nám má čo povedať a tieto fotografie práve dokumentovali celý ten priebeh jeho návštevy, ale zároveň dokumentovali aj mnohé iné situácie, napríklad prácu dobrovoľníkov, prípravy tej návštevy. Je tam zachytených mnoho krásnych okamihov, krásnych emócií, ktoré ľudia zažívali.
Autormi fotografií sú 13 fotografií zo spoločenstva kresťanských fotografov Človek a viera, ktorí dokumentovali celý priebeh apoštolskej návštevy pápeža Františka na Slovensku.
Naozaj sme sa snažili zachytiť rôzne momenty, kedy svätý otec k nám hovoril, ale zároveň aj momenty, kedy ľudia vlastne zažívali tú radosť z jeho prítomnosti. Naozaj také emotívne zábery. Takže ja by som skôr neprezaradala, ale pozvala ľudí, že príďte sa pozrieť.
Fotografie je možné vidieť do 2. júla tohto roka v kostole svätej rodiny a v pastoračnom centre.
Ešte počas veľkonočnej oktávy sa v dieceznej svätyni Božieho milosrdenstva v Cinobani konala jubilejná púť. Niesla sa v znamení milosrdenstva, pokoja a nádeje, pokračuje Pavol Jurčaga.
Kostol sa naplnil ctiteľmi Božieho milosrdenstva, medzi ktorými nechýbali rodiny s deťmi a mladí. Podujatie sa nieslo v duchu duchovnej obnovy, modlitby a silného posolstva milosrdenstva, ktoré zaznelo z úst diecézneho biskupa Stanislava Stolárika, ktorý bol aj hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše.
A som rád, že aj dnes ste tu, že ste sa stali pútnikmi nádej a putovali sem do našej dieceznej svätyne Božieho milosrdenstva, zvlášť vám, ktorí ste zďaleka sem prišli. A keď vyslovujeme to krásne Ježišu, dôverujeme ti. Radi zopakujme prosbu, ktorú predniesol kardinál Ré v rámci pohrebného obradu. Spomenul, ako svätý otec František často prosil zhromaždený Boží ľud: modlite sa za mňa. Ja poviem: svätý otec František, modli sa za našu diecézu, za každú farnosť, za každú rodinu, za každého z nás a vypros nám nové duchovné povolania. A pre tie terajšie povolania vypros uzdravenie a posilnenie. A to isté vypros aj pre naše rodiny.
Popoludňajší program pokračoval eucharistickou adoráciou a nasledovala modlitba korunky Božieho milosrdenstva v hodine milosrdenstva. Jubilejná púť tak nebola len spomienkou na minulosť, ale aj výzvou do budúcnosti kráčať v duchu milosrdenstva, viery a nádeje.
Zuberci si pripomenuli sté výročie narodenia Vladimíra Jukla, generála tajnej cirkvi, ktorý sa stal symbolom odvahy, vytrvalosti a oddanosti v boji za slobodu viery počas komunistického režimu. Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť série podujatí Vy ste svetlo sveta a prinieslo silné svedectvá o Juklovom nezišnom prínose k tajnej cirkvi a slobode viery na Slovensku. Olomoucký arcibiskup Jozef Nuzík sa oficiálne stal predsedom Českej biskupskej konferencie. Túto službu prevzal od pražského arcibiskupa Jana Graubnera. Nuzík bol za nového predsedu zvolený tento rok v januári.
Zahraničné spravodajstvo.
Španielske úrady stále nepoznajú dôvod včerajšieho rozsiahleho výpadku elektriny, ktorý postihol celý Pirenejský polostrov. Žiaden z expertov zatiaľ nedokáže vysvetliť, prečo v priebehu 5 sekúnd klesla výroba elektriny o 15 gigawattov, čo v tej chvíli zodpovedalo zhruba 60% spotreby. Predbežné vyšetrovanie zatiaľ vylúčilo kybernetický útok. Problémy na železnici pretrvávali aj dnes. Mobilné siete fungujú na 90%. Situáciu v krajine sleduje Lucia Pálešová.
Bezprecedentný blackout postihol Pirenejský polostrov včera popoludní. V mnohých oblastiach Španielska však pretrvávajú problémy v železničnej doprave. Stále sú obmedzené spoje z Madridu do niekoľkých miest na severe, západe a juhozápade krajiny. Vysokorýchlostné vlaky medzi Barcelonou a Madridom jazdia, ale majú oneskorenie. Madridské metro začalo prevádzku o 8 ráno s výnimkou jednej linky, tá začala jazdiť neskôr. Barcelonské metro, ktoré kvôli výnimočnej situácii fungovalo v obmedzenej prevádzke celú noc, nad ránom už malo v úplnej prevádzke všetky linky. Výpadok elektriny spôsobil včera aj problémy v telekomunikáciách. Dnes do poludnia telekomunikačné spoločnosti oznámili, že obnovili mobilné služby na asi 95%. Situácia ale nie je rovnaká vo všetkých regiónoch. Napríklad v Galícii sú mobilné služby obnovené len asi z polovice, zatiaľ čo v Madride či Baskicku sú takmer 100%. Práve Baskicku sa vďaka dodávkam elektriny zo susedného Francúzska podarilo s výpadkom vysporiadať najrýchlejšie. Výpadky zasiahli aj Portugalsko. Vláda krajiny dnes ráno oznámila, že všetky dodávky elektriny boli už obnovené. Vlaky už jazdia normálne. Takmer normálne začalo jazdiť aj metro v Lisabone a fungujú aj letiská a prístavy. Prevádzkovateľ distribučnej siete skoro ráno uviedol, že sa mu podarilo uviesť všetky rozvodne do prevádzky ešte pred polnocou. Premiér Pedro Sanchez o príčinách
dôsledkách blackoutu zatiaľ nechce špekulovať. Uviedol ale, že Španielsko včera náhle prišlo o 15 gigawattov energie počas iba 5 sekúnd. Čo túto stratu spôsobilo, je podľa Sancheza predmetom vyšetrovania. Opozícia kritizovala premiéra Sancheza za to, že nevyhlásil okamžite po blackoute núdzový stav v celej krajine. Kybernetický útok už predtým označili za nepravdepodobný aj experti oslovení denníkom El País, podľa ktorých by bola koordinácia tak rozsiahleho a synchronizovaného útoku extrémne zložitá. Niektorí uvádzajú, že výpadok mohla spôsobiť náhla zmena teplôt vo vnútrozemí. Iní tvrdia, že incident mohol vyvolať silný vietor. Obe možnosti sú ale veľmi nepravdepodobné.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil jednostranné nariadenie ruského prezidenta Vladimíra Putina na prímerie v čase oslav 80. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom za ďalší pokus o manipuláciu. Uviedol to vo videostatuse na svojich sociálnych sieťach. Slovo má Jozef Pikulá.
Podľa oznámenia Kremľa ruský prezident pri príležitosti oslav Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne nariadil trojdňové prímerie s Ukrajinou, ktoré bude trvať od polnoci 8. mája do 11. mája. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to označil za ďalší pokus o manipuláciu. Pripomenul, že Ukrajina nechcela a nechce ani sekundu tejto vojny a vždy deklarovala, že je pripravená spolupracovať so všetkými partnermi, ktorí môžu pomôcť nastoliť mier a zaručiť jej bezpečnosť. Zelenský upozornil, že Rusko toto všetko stále odmieta a manipuluje svetom, snaží sa oklamať aj Spojené štáty. Doplnil, že na Ukrajine si vážia životy ľudí, nie prehliadky. Aj v mene spojencov preto vyjadril presvedčenie, že nie je dôvod čakať s prímerím na 8. mája. Podľa Zelenského paľbu treba zastaviť nie na pár dní, aby sa potom znova zabíjalo. Zdôraznil, že treba vyhlásiť okamžité úplné a bezpodmienečné prímerie, a to minimálne na 30 dní ako základ pre skutočnú diplomáciu. Na Putinov návrh medzičasom reagoval aj Bielý dom. Jeho hovorkyňa Caroline Levitová pripomenula, že prezident Donald Trump dal jasne najavo, že chce na Ukrajine trvalé, nie dočasné prímerie. Dodala, že Trump je čoraz viac nespokojný s Putinom aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a domnieva sa, že by si obaja mali sadnúť za rokovací stôl. Rusko a Ukrajina sa dnes znovu navzájom obvinili z nočných leteckých útokov. Podľa ukrajinských úradov pri ruských náletoch na Dnepropetrovskú oblasť zomrelo 12-ročné dievča. Moskva informovala, že zostrelila 91 ukrajinských dronov.
Volodymyr Zelenský dnes varoval, že Rusko v lete niečo chystá v Bielorusku. Hovorí, že Moskva využíva vojenské cvičenia ako zastierací manéver, pričom tak najčastejšie začína nové útoky. Ukrajinský prezident tiež povedal, že nevie, kam bude Moskva smerovať. Agentúra Reuters píše, že Rusko a Bielorusko ohlásili spoločné manévre na september a že Zelenský nepredložil žiadne dôkazy.
Krátko zo sveta.
Francúzske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že ruská vojenská spravodajská služba už niekoľko rokov uskutočňuje proti Francúzsku kybernetickú ofenzívu. Od roku 2021 sa jej terčom stalo približne 10 francúzskych subjektov. Počítačovému útoku bol v roku 2017 vystavený aj predvolebný štáb prezidenta Emmanuela Macrona a v roku 2015 aj jedna z francúzskych televíznych sietí. Dve obete na životoch a jedného vážne zraneného si vyžiadal dnes ráno výbuch v sklade pri meste Isfahách v strednej časti Iránu. Došlo k nemu len pár dní po mohutnej explózii na juhu krajiny, pri ktorej prišli o život desiatky ľudí a zranili sa ďalšie stovky. Odľahlé oblasti Grónska stratili prístup ku kľúčovým satelitným službám vrátane internetového a mobilného spojenia. Uviedla to tamojšia telekomunikačná spoločnosť. Dodala, že bude vyšetrovať, či incident súvisí s rozsiahlým výpadkom elektrickej energie v Španielsku a Portugalsku. Poľský prezident Andrzej Duda pred začiatkom neverejnej časti plenárneho zasadnutia Trojmoria dnes vo Varšave uviedol, že preňho má toto podujatie špeciálny charakter, keďže ide o jeho poslednú účasť na samite iniciatívy v pozícii hlavy štátu. Iniciatíva Trojmoria podľa Dudu nielen rozvíja spoluprácu v regióne, ale obohacuje a posilňuje aj Európsku úniu. Liberálna strana premiéra Marka Kernyho sa stala víťazom predčasných parlamentných volieb v Kanade, čím si zabezpečila ďalšie funkčné obdobie. Druhý skončili konzervatívci. Vyplýva to z projekcií verejnoprávnej televízie, z ktorých však nie je jasné, či liberáli budú mať v parlamente väčšinu. kádri slovenskej hokejovej reprezentácie v príprave na tohtoročné majstrovstvá sveta je zatiaľ 5 hráčov zo Zámoria. O ďalších sa rozhodne neskôr. Útočníkov Adama Sýkoru, Martina Chromiaka, Samuela Honzeka a Dalibora Dvorského dopĺňa brankár Samuel Hlavaj. Generálny manažer reprezentácie Miroslav Šatán osloví aj ďalších. Všetko bude podľa neho záležať od situácie v zámorskej NHL.
Samozrejme, že sme skúšali aj ďalších mladých hráčov, ktorí sú v organizácii Las Vegas, Demega Kmec, takže tí musia zostať tam, majú povinnosti s klubom, ale samozrejme sme radi, že okrem Adama Sikoru Hlavaja, tak sa podarilo teraz posledných dňoch vybaviť aj účasť Honzeka Chromiaka a samozrejme aj Dalibora Dvorského, takže to sa tešíme. Tam naša zostava nám asi veľmi omladne a dúfam, že aj zrýchli, ale tak bude to zaujímavé, určite budú oni zbierať také cenné skúsenosti aj do budúcna, ale teda verím, že tým, že hrajú AHL, čo je kvalitná súťaž, tak verím, že nám aj pomôžu tú našu zostavu vystúžiť.
Miroslav Šatán ešte prezradil, že v prípade vypadnutia plánuje osloviť aj Slovákov, ktorí ešte hrajú v NHL vo vyraďovačke. Šimona Nemca a Tomáša Tatara z New Jersey, Juraja Slavkovského z Montrealu a Erika Černáka z Tampa Bay. Obrancu Martina Feherváriho vyradilo do konca sezóny zranenie. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov uspela v záverečnom vystúpení skupinovej fázy na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v USA. Dueli A skupiny vyhrala nad Lotyšskom vysoko 5-0. Slováci obsadili s 8 bodmi druhé miesto v skupine a vo štvrťfinále sa zajtra stretnú s Nemeckom. Slovenský hokejový obranca Erik Černák z Tampa Bay zaznamenal v dueli NHL na ľade Floridy svoj prvý gól v tohtoročnej play-off. V druhej tretine ním poslal svoj tým do vedenia 2-1, no blesky napokon podľahli domácim 2-4. Vo štvrťfinále východnej konferencie prehrávajú už 1-3 na zápasy a sú jednu prehru od vyradenia, rovnako ako hráči Coloreda, ktorí prehrali v Dallase 2-6. Talian Carlo Ancelotti sa stane trénerom brazílskej futbalovej reprezentácie. Viesť by ju mal už v júnových dueloch kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2026. Ancelotti v súčasnosti vedie Real Madrid. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Suslov nedohral včerajší duel série A z Cagliari, keď už po 28 minútach sa vypýtal dole z ihriska. Dôvodom bola črevná viróza.
Počasie.
Aj posledný aprílový deň bude slnečný a teplý, ani ráno nebude podľa Petra Jurčoviča veľmi chladné.
V noci bude zväčšená oblačnosť, čo by mohlo znamenať, že ani v horských dolinách by to už nemalo byť nejaké studené, že aspoň tak 4, 5, 6 stupňov. A na juhu by to by som dal aj viac ako 10 stupňov. A potom cez deň v stredu, no nebude to už jasno, tak ako doteraz, ale už to bude skôr polooblačno až oblačno. Ojedine sem tam nejaká prehánka môže byť, ale teploty aj tak pôjdu hore. Na juhu Slovenska by to malo ísť nad 25, no tak možno 27. A sever si ešte udrží okolo 20, to je stále dobré.
Počas Veľkej noci sa viacerí slovenskí biskupy prihovorili svojim veriacím pastierskými listami. Niektoré z nich vám ponúkneme v dnešnej relácii Slovo povzbudenia. Pavol Jurčaga ju pripravuje po 20. hodine. Pavel Keľová, Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.